Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 27. srpna a právě jste si zapnuli Stopáž. Podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mi udělal radost trailer na nový dokument Schumacher, který vyjde už 15. září na Netflixu. Alespoň nějaké naředění toho místního předvolebního bahna. Kromě toho jsem si dnes do Stopáže pozval Jana Cibulku z Českého rozhlasu, se kterým proberu, jak technologické firmy válčí s dětskou pornografií a obtěžováním dětí na svých platformách a zařízeních. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Už druhý týden pokračuje evakuace Afgánců z letiště v Kábulu. Situace je napjatá i na pozemních hraničních přechodech ze země, kudy se Afgánci snaží dostat mimo vliv Talibanu. Čtvrteční útoky u kábulského letiště si vyžádaly životy nejméně 13 amerických vojáků a 90 Afgánců. K výbuchům se přihlásil Islámský stát. Po silných slovech o stabilní situaci a spolupráci s Talibanem z Afghánistánu své lidi stahuje i Rusko. Na letišti v Kábulu stále čeká na záchranu zhruba 10 000 lidí. Podle hrubých odhadů jich zatím ze země odletělo celkem 88 000. Firma Airbnb se rozhodla poskytnout na vlastní náklady dočasné ubytování 20 tisícům běženců. Posledním místem, které zatím Talibanu odolává, je údolí Panšer, oblast zhruba hodinu od Kábulu, do které se aktuálně koncentrují všechny protitalibanské jednotky. Jde o stejnou oblast, která v 80. letech odolávala invazi sovětských vojsk. Celý týden se hradní parta přetahuje s Andrejem Babišem a šéfem BIS Michalem Koudelkou o to, kdo a jestli vůbec koho odposlouchával. Hrad tvrdí, že na prezidenta Zemana a jeho okolí kontrarozvědka nasadila sledování. Andrej Babiš tvrdí, že o ničem neví. A šéf BIS Michal Koudelka před poslaneckou komisí tvrdí, že rozhodně neodposlouchává žádného z ústavních činitelů a zároveň jedním dechem dodává, že služba pod jeho vedením dělá i nadále svou práci. Vzhledem k tomu, že sám prezident žádný telefon k odposlechu nemá, internet spekuluje, na kterého z prezidentových spolupracovníků může mít BIS asi tak spadeno. Blíží se konec prázdnin a taky se naplno rozjíždí předvolební měsíc. Ministerstvo vnitra vylosovalo čísla kandidátek, ČSSD má symbolickou pětku. Sociální demokraté rovněž zahájili kampaň grafikou zcela odpovídající své aktuální situaci. Když je nejhůř, zkuste si partnera alespoň na chvíli najít na Tinderu. Láska to ale asi nebude. S novými plakáty se vytasila i koalice Spolu, která demonstrativně dbá na správnou interpunkci. A proběhl i první jarmark SPD s levnou vepřovou plecí. Hnutí ANO svou kampaň ještě oficiálně nezahájilo, ale zcela náhodou budou na poslední chvíli testy na COVID na podzim opět zdarma. Do voleb zbývá ještě 42 dnů. Platforma OnlyFans před týdnem oznámila, že svou hlavní devízu, tedy prodej sexuálního obsahu, od 1. října zakáže. Údajně kvůli tlaku platebních společností. Během několika dnů se na sítích i zpravodajských serverech spustila tak velká smršť, že firma od plánu upustila a nechá uživatele svlékat se před telefonem na přání i nadále. Instagram zruší swipe ve stories, odkazovat teď budete prostřednictvím klasické nálepky. Vybraní tvůrci budou na Substacku přijímat bitcoiny, které mimochodem opět rostou na hodnotě. Poštovním dronům společnosti Alpha Google se daří hlavně v Austrálii, doručili už přes 100 000 zásilek. A automobilka Škoda oznámila, že už se jí emisně nevyplatí vyrábět Fabii v kombíku. A co se stalo ještě? Zemřel bubeník Rolling Stones Charlie Watts. Řecko zvažuje, že začne pojmenovávat jednotlivé vlny veder, aby jim dodalo na vážnosti. Ve středu začíná škola. Americké aerolinky Delta strhnou svým neočkovaným zaměstnancům $200 z platu a neposkytnou jim placené sick days. Německý prezident Frank Steinmeier přijel na návštěvu Prahy vlakem Českých drah. Polsko začíná stavit zeď na hranicích s Běloruskem. Libanon je pravděpodobně jen pár dnů před kolapsem. Místním nemocnicím do 2 dnů dojde palivo do generátorů a v Grónsku poprvé pršelo na severní ledovce. Hackři se nabourali do kamerového systému nejznámější iránské věznice Erbil a pravidelně zveřejňují záznamy týrání vězňů. Ředitelem českého rozhlasu zůstává až do roku 2028 René Zavoral. McDonaldu v Británii došel milkshake. Globální poptávka po elektřině je o 5% vyšší než před pandemií. Útulek pro psy v Chicagu začal přijímat platby v Dogecoinech a ze zoo v Leicesteru někdo ukradl kozu Matildu. A stalo se toho samozřejmě mnohem, mnohem víc. Pokud Stopáž a další podcasty Seznam zpráv rádi posloucháte, zkuste se podívat na naší novou platformu podcasty.cz. Najdete tam kompletní katalog nejlepších českých podcastů, které můžete spravovat pod jedním seznamáckým účtem. Všechno budete mít na svém místě a už nikdy vám neuteče ani díl. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s datovým novinářem Janem Cibulkou o tom, jak technologické firmy skenují vaše fotografie a proč by vás to mělo zajímat. Firma Apple tento měsíc zažívá jednu ze svých pravidelných, ale tentokrát hodně výživných kontroverzí. Poměrně neobratně totiž zveřejnila plány, jak se konkrétně chystá bojovat s dětskou pornografií na svých serverech, případně zařízeních. Technologické řešení Apple, tedy firmy, která se dlouhodobě chvástá svým radikálním odporem ke sběru uživatelských dat, vyvolalo u odborníků a posléze i uživatelů řadu otázek. O co vlastně jde, dnes proberu s datovým novinářem Janem Cibulkou ze serveru i rozhlas. Ahoj Honzo a díky, že jsi na Stopáž udělal čas i během svojí dovolený.
Ahoj.
Jen pro představu, jak velký problém dětská pornografie a obtěžování dětí v online prostoru je. Podle nedávné studie neziskovky Thorn, většina amerických dětí používá sociální sítě dřív, než by podle provozních podmínek měla. A čtvrtina z dětí hlásí, že skrz sociální sítě a online platformy měla sexuální interakce s osobou starší 18 let. Hodně z vás asi viděl film V síti, tak takhle nějak si to asi můžete představit. Jak velký problém to na platformách typu Facebook nebo Google je?
My máme k dispozici k tomuhle tomu čísla, který zveřejňuje americká neziskovka, teda federálně financovaná, která se jmenuje NCMEC. Je to zkratka pro Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti. A ta vlastně vydává každý rok zprávu, kdy ukazuje, kolik vlastně případů nějakého materiálu zneužívání dětí nahlásila na svých sítích nebo na svých systémech. Ten asi největší v uvozovkách premiant je Facebook, ten za loňský rok nahrásil nějakých 20 milionů případů. K tomu právě hodně kontrastuje ten Apple, který jich měl něco málo přes 600. Nutný je ale si říct, že záleží, co je ta instance, nebo co je ten případ. Třeba v případě toho Facebooku, tak polovina cirka z toho nahlášeného počtu, tak bylo jenom 6 konkrétních videí, ale byly natolik sdílený a natolik široce cirkulovaly, že vygenerovali tady to veliký číslo.
No a jakou pozici Apple dosud zastával, co se týče interakce nebo distribuce tohodle sexuálního obsahu s nezletilými?
Tak Apple není sociální síť. To znamená, že jeho se to týkalo pouze v případě, že lidi ke sdílení tady toho obsahu používali buď teda jeho služeb, to znamená iMessage, a nebo případně jeho serveru iCloud. A právě k tomu iCloudu, což je cloudový úložiště, tak k tomu se teď Apple pokusil zaujmout nějaký postoj právě těma změnama, těma novejma funkcema na odhalování toho materiálu dětského zneužívání.
Já jsem v úvodu říkal, že to bylo dost neobratné, to oznámení těch novinek, tak pojďme se teď nejdřív podívat na ty změny, které se týkají jejich Messengeru, respektive iMessage. Můžeš posluchačům ve zkratce říct, o co jde?
V zásadě jde o to, že uvnitř těch telefonů v jejich operačním systému bude nějaká umělá inteligence, která bude vyhledávat obsah, o kterým usoudí, že by to mohla být pornografie, že je tam třeba někdo nahej na té fotce. Není to nic, co by se počítalo někde mimo, ty fotky se nikam neposílají, ale provádí se to přímo v tom telefonu. A tady ten model začne fungovat ve chvíli, kdy to zařízení, kdy ten telefon je připojený do rodinného účtu. To znamená, že je tam nastavený, že ten telefon používá dítě. Ve chvíli, kdy to dítě je 13-letý nebo mladší, tak ve chvíli, kdy mu někdo pošle, nebo ono se pokusí odeslat nějaký obrázek, který ten model vyhodnotí, že by mohl mít pornografický nebo sexuální obsah, tak to tomu dítěti ukáže nějaký varování, který řekne, hele, tohle by mohlo být problematický, buď se na to dívat, anebo to nedej bože někomu posílat. Takže si to opravdu rozmysli, jestli to chceš odeslat. A v případě, že to odesleš, to znamená, to dítě to musí dvakrát potvrdit, tak dostane zprávu i jeho rodič, že k něčemu takovému došlo.
A jak Apple definuje dítě?
Apple to dítě definuje vlastně dvěma způsobama. Jednak ten 13-letý věk, ale hlavně tím, že to zařízení, že ten jeho telefon nebo tablet je přihlášený do toho rodinného účtu, kde je to nastaven, že tohle je zařízení dítěte.
No takže to zní jako docela praktický nástroj. Je tam umělá inteligence, není tam žádná interakce živého člověka z třetí strany a zároveň poskytuješ ty data vlastně pouze jenom na základě nějakých informací, které poskytnou rodiče.
Je to něco, co v uvozovkách zůstane v té rodině. Jediná vlastně otázka, ale to spíš jako z nějakého psychologického hlediska, je otázka, že my tak nějak předpokládáme, že každý rodič to se svým dítětem myslí dobře. Ale že to dítě kolem 13 let věku, tak že objevuje nějakou svoji sexualitu a je otázka, zdali tedy ten rodič vždycky třeba bude reagovat úplně dobře ve chvíli, kdy jeho dítě zjistí, že má třeba nějakou neúplně standardní sexuální orientaci. Takže tady to otevřelo tu otázku, jestli tady ten v uvozovkách zásah do soukromí nemůže vyvolat třeba tady v těch rodinách nějaký problémy. Nicméně tam je důležitý si říct, že to dítě je jako opravdu důrazně varovaný, že ten rodič dostane tu zprávu a tak je to limitovaný na tu aplikaci iMessage. To znamená, to dítě ve chvíli, kdy to chce obejít, tak má poměrně jednoduchý nástroj, prostě začne používat jinou chatovací aplikaci, WhatsApp nebo Signal nebo něco podobného.
A pro koho všechno bude tedy tenhle systém automaticky zapnutý a kdy?
On nebude automaticky zapnutý. On se bude zapínat jenom ve chvíli, kdy ten rodič vlastně přihlásí to zařízení do toho rodinného účtu a řekne, tohle je zařízení dítěte. A ten rodič se zároveň musí rozhodnout aktivovat tady tu funkci.
A kdy tohleto Apple začne zavádět?
Předpokládá se, že to bude s nejbližším updatem, to znamená letos na podzim.
A bude to fungovat celosvětově, anebo tohleto bude omezený nějakým regionem?
Tak tady bych nerad kecal, ale mám pocit, že tady ten jako model na ty dětský, na to sledování těch iMessage, že by asi měl být celosvětový.
Tak než teď přejdeme k té druhé plánované změně, která je trochu komplikovanější. Všechno, o čem jsme se teď bavili, tak se děje přímo na tom zařízení. Takže žádné fotky, ani data, ani zprávy neodchází mimo telefony, respektive tu rodinu,
ne,
které jsou spravovány v tom jednom Apple účtu.
Přesně tak. Nemělo by tomu tak být. Ze začátku se řešilo, jestli vlastně ten rodič nedostane vlastně k náhledu tu fotku, kterou to dítě poslalo nebo dostalo, ale pochopil jsem z posledního vyjádření Apple, že tomu tak nebude. Že tam vyloženě půjde jenom to varování, ale nebude tam ta samotná fotografie.
Tak se pojďme teď vrhnout na ten druhý ochranný systém, který Apple oznámil. Než se pustíme vůbec do toho, jak to funguje, k čemu má prakticky sloužit?
To je jako otázka. Apple samozřejmě říká, že tím chce bojovat proti nějakému zneužívání dětí a proti šíření dětské pornografie. Co to fakticky bude dělat, nebo co to má faktickou sílu udělat, je zamezit tomu, aby uživatelé nahrávali tenhle ten typ obsahu do toho sdíleného úložiště iCloud, na ty cloudové servery Apple. To, jestli to má nějakou, řeknu, schopnost odhalovat uchyláky, který zneužívají děti, nebo prostě nějaký pornografy, to je otázka a spíš tomu tak není. Vede se i debata o tom, jestli vlastně to, že my odhalíme ten obsah, nějak pomůže těm obětem, ale to už je asi jako na nějakou širší debatu.
Takže úplně cynicky Apple prostě nechce hostovat tenhle ten obsah, protože je to nelegální.
Přesně tak. Je to nelegální, ale hlavně Apple je pod nějakým politickým tlakem, zejména ve Spojených státech, a tohle je vlastně signál dobrá, my to nějakým způsobem chceme řešit, protože doteď Apple tam žádný automatický skenování na tady ten typ obsahu nezaváděl.
A jak už jsme si řekli v úvodu, tak ostatní jeho konkurence, tak už tohle to Chile dělá dávno.
Konkurence to dělá v těch svých cloudech, to znamená Microsoft, případně Google vlastně prohledávají, pokud nahrajete fotky do Google Photos, tak Google ty fotky prohledává, zdali se v nich nevyskytuje dětská pornografie.
Tak a jakým způsobem tedy Apple chce dosáhnout toho, aby se nenahrávaly do jeho iCloudu tyhle ty fotografie?
Ten mechanismus je poměrně komplikovaný, je zabalený do jako několika vrstev kryptografie, ale když to hodně zjednoduším, tak ta americká organizace, o které jsme se bavili na začátku, ten NCMEC, má ve Spojených státech zákonnou výjimku a může držet dětskou pornografii, protože tu ani v Evropě, ani ve Spojených státech nikdo, ani Apple třeba držet nemůže, bez ohledu na to, jaký s ním má prostě bohulibý úmysly. No a tady ten NCMEC má databázi dětské pornografie, u který je určen, že teda tohle opravdu je jako dětská pornografie, a Apple si vlastně tady nechá od NCMECu tady z té databáze spočítat věc, teď technický slovo hash, z každého toho obrázku si nechá spočítat vlastně řadu nějakých číslic, která ten obrázek jednoznačně identifikuje. Ten obrázek se z té řady číslic nedá znova nakreslit, ale mám nějaký jeho otisk. No a hromada tady těch otisků se vezme a jako balík se nahraje na ty jednotlivé telefony. To znamená, že ve chvíli, kdy uživatel vezme nějaký fotky a bude je chtít nahrát do iCloudu, což ale v případě tuším 85% všech uživatelů Appleových výrobků znamená, že tam všechny fotky nahrávají, protože mají iCloud z výroby vlastně zapnutý, tak dřív, než se ta fotka nahraje, tak se porovná vlastně, taky se z ní vytvoří ten otisk přímo v tom telefonu a porovná se s tou databází otisků od NCMECu. A pokud se ty dva otisky potkají a zjistí se, že tam teda je fotografie, která odpovídá tomu otisku, tak ta fotka v uvozovkách bude označená jako ten závadný obsah. To, že se to stane jednou, vlastně ještě nic neznamená. Z vyjádření Apple plyne, že se to musí stát aspoň 30krát na tom jednom zařízení a v případě, že se to stane aspoň 30krát, tak Apple je upozorněný, že tam nějaký ty problematické fotografie jsou, provede tam ještě ruční kontrolu a následně tedy nahlásí toho uživatele, zablokuje mu vlastně účet, zablokuje mu to zařízení a nahlásí toho uživatele bezpečnostním složkám.
A jaká je šance, že se tenhle ten systém té umělé inteligence těch hashů splete a označí třeba něco, co dětská pornografie není, nebo ten závadný obsah?
Apple, když to představoval, tak se vytasil s nějakým číslem, řekl, je to 1 trilionu, snad prostě úplně šíleně, jako nepravděpodobně, že by se to stalo. Nicméně netrvalo poměrně dlouho a bezpečnostní výzkumníci zjistili, že nějaká testovací verze tady toho modelu rozpoznávacího už v současné době v iPhonech je. Je tam od té verze 14.3 asi. A začali ten model samozřejmě testovat a poměrně rychle se podařilo vygenerovat fotografie, které ten model spouští, ač na nich prokazatelně není dětská pornografie. Poměrně rychle, nejdřív tedy ze začátku ty snímky, které ten model vlastně oblafly, tak to byly takový šedivý, vypadalo to jak šedivá mlha, protože to prostě bylo něco určené k tomu, aby to oblaflo počítač, ne člověka, ale postupem času se daří generovat fotky, na internetu běhá fotka takového smutně vypadajícího psa, je to asi beagle nebo basset, já se ve psech moc nevyznám, nicméně třeba tady ta fotka, ta byla první, na který se to podařilo otestovat, že je tedy možný ten model oblafnout a vlastně podstrčit mu fotografii, která vypadá nevinně, ale ten model jako přesto, když si spočítá ten otisk, tak ten otisk vyjde jako něco, co může být závadný.
No a jaká je tam teda ochrana, že v případě, že třeba zhrzená milenka bude nahrávat nebo posílat fotografie těch psů někomu, tak že tenhle ten člověk neskončí v rukou policie?
Apple říká dobře, je tady nějaká ruční kontrola, ale tam bohužel ta ruční kontrola, tak jak bude fungovat, je spíš obrana Apple nebo ochrana Apple než těch uživatelů. Je to ochrana Apple pro případ, že by se mu ten model nějak šíleně zbláznil, tak aby prostě přes noc nezablokoval polovinu svých uživatelů automaticky. Ale v reálu, co ten zaměstnanec Apple udělá, on neuvidí tu původní fotografii, na který ten model vyhodnotil ten problém. On uvidí její extrémně rozpixelovanou verzi. A proti ní dostane extrémně rozpixelovanou verzi, prostě zmenšenou z té původní databáze toho NCMECu a jenom bude porovnávat vlastně tady ty dvě rozpixelované fotografie, aby tedy nějakým způsobem určil, že ta fotka se s tou velkou pravděpodobností opravdu v té databázi vyskytuje. Tam je důležitý si ještě říct, že tím, že držení dětské pornografie jak v Evropě, tak v Americe je striktně nelegální, tak Apple se vlastně nemůže dívat do té původní databáze a nemůže kontrolovat, zdali v té původní databázi je jenom dětská pornografie. Co plyne z dokumentů z doby, kdy ta databáze vznikala, tak jsou tam i snímky, které, pokud bychom se na ně dívali odděleně, tak bychom nevyhodnotili jako dětskou pornografii. Ale ty snímky jsou třeba součástí nějakého videa, který samo o sobě je problematický a dochází k němu následně ke zneužívání dětí. Abych to k něčemu přirovnal, když si člověk vezme nějaký jako běžný pornografický snímek, tak tam ty lidi taky nejsou celou dobu svlečený. Jo? A právě proto i ten NCMEC má v té svojí databázi vlastně snímky, které na první pohled třeba nejsou pornografický, ale třeba je tam vidět do obličeje pachateli, nebo do obličeje té oběti, nebo je tam vidět třeba to místo, kde k tomu zneužití došlo, něco na ten způsob.
Ten systém bude od podzimu fungovat ve Spojených státech, pokud teda se podaří dodržet ty termíny, se kterými tak nějak všichni předpokládají. Ví se, kdyby se mohl dotknout i nějakých dalších míst a trhů?
Ten předpoklad je, že Apple vlastně získá toho partnera, který mu tu databázi předpočítá. Protože, jak jsem řekl, Apple, ani když má sebe bohu libější záměry, tak sám nemůže držet databázi dětské pornografie. To znamená, že bude hledat partnery v těch jednotlivých zemích. I v těch Spojených státech by ta databáze měla být naplněná jenom těmi snímky nebo těmi hashy, těmi otisky obrázků, na kterých se shodnou aspoň dva národní partneři. To znamená, i pro tu Ameriku si Apple bude muset sehnat někoho dalšího, než je ten NECMEC. A co jsem pochopil, tak ho zatím ještě nemá. Zatím se jim podařilo uzavřít smlouvu jenom s tím NECMECem. V Evropě existují podobné organizace, tu databázi tady tuším vede i Europol, takže záleží, jak rychle tohleto Apple bude schopný vyjednat, a Apple jaksi nedává termíny na své produkty, takže nevíme, kdyby se vlastně tady ta funkce mohla rozšířit mimo Spojené státy.
No a teď, když zapnu svého interního konspirátora, tak mě zajímá, jaké záruky Apple poskytuje, že se v téhle databázi, nebo v obou dvou případně, neobjevují jenom fotografie, na kterých se tak nějak všichni shodneme, že jsou naprosto otřesné a nemají ve společnosti absolutně co dělat. Jak můžeme vědět, že tahle databáze neobsahuje třeba fotografie propagandy ISIS nebo populárních memů propagující užívání drog nebo čehokoliv jiného, co by mohlo zajímat americké tajné služby nebo policii?
No, jsou tam dvě věci. Jak jsem zmiňoval, ta databáze sama o sobě obsahuje i snímky, které nejsou jako zjevně pornografické, nebo na nich nedochází ke zneužívání dětí, ale může to s tím souviset. To, co s tím souvisí, jako určuje ta bezpečnostní agentura nebo ten NECMEC ve Spojených státech. To znamená, že Apple nikdy nebude mít 100% jistotu, že ten národní partner, když mu tu databázi dodá, tak v ní budou jenom ty v uvozovkách pornografické snímky. Druhá věc je, že Apple vlastně opakovaně vysvětloval, nebo jeho pracovníci opakovaně vysvětlovali v médiích, že pokud by právě třeba přišla Čína a řekla Apple, dej tam opoziční prostě obrázky, který my chceme tady začít blokovat, to znamená typicky, že čínského prezidenta nebo šéfa strany a spolu s obrázkem pandy nebo takový ten typický obrázek z Tianmenu, jak tam stojí ten chlapík před tím tankem, tak Apple by prostě řekl ne, tady na to. A jak si nabízí tady záruku v podobě svého slova. Je trošku problém, že to je samozřejmě silný prohlášení, nicméně ve chvíli, kdy přišel ten dotaz na to, a co tedy Apple bude dělat, pokud ta protistrana neustoupí, a tady to bylo v kontextu Číny, tak Apple neřekl nic, jako my se stáhneme z čínského trhu, nebo něco podobného. Bohužel naopak máme tu zkušenost, že právě v té Číně Apple ve chvíli, kdy na něj začala strana tlačit, tak ustoupil opakovaně. To znamená, že jednak ze svého storu pro čínský uživatele smazal aplikace, který Číňanům umožňují obcházet čínskou státní cenzuru. Taky smazal aplikace, které sdílely obrázky Dalajlámy, a v neposlední řadě Apple taky vlastně na donucení čínské vládní strany začal data svých uživatelů, Číňanů, schraňovat na serverech v Číně, kde se o ně stará vyloženě čínská státní firma, a kromě toho, že tam jsou ty servery, tak jsou tam i dešifrovací klíče k nim. To znamená, že ve chvíli, kdy Apple říká dobrá, my prostě to je čára, přes kterou my nepůjdeme, tak zatím prostě v minulosti neukázal, že by byl ochotný nějakým extrémním způsobem tady v tom směru bojovat, zejména když jde o nedemokratický režimy. Ano, ve Spojených státech, když se řešilo odemknutí telefonu teroristy, tak Apple něco takového odmít udělat. Nicméně ve chvíli, kdy dojde tady na ty represivní režimy, tak bohužel jako Apple tak tvrdý postoj nezastává.
Proč se k tomuhletomu mechanismu Apple odhodlal, když obsah iCloud fotografií není vlastně nijak šifrovaný a je tak daleko s nás přístupný jak pro Apple samotný, tak případně pro ty vlády, které by na těch obrázcích mohly mít nějaký zájem?
Apple říká, že ten důvod je ochrana soukromí, že vlastně nechce prosívat všechny fotografie, byť třeba automaticky nějakým strojem, všechny fotografie svých uživatelů, které oni si uloží na iCloud, což v drtí většině uživatelů jsou všechny fotky, ale že se chce tedy zaměřit jenom na ty fotografie, které jsou problematické. Dobrá, jako já si myslím, že je to fajn argument, je to novej, rozhodně novej přístup oproti tomu, co dělají všechny ostatní služby, které prosívají ty fotky na přímo na těch svých cloudech a prosívá je všechny. Nicméně tady je taky důležitý si říct, že tady ten přístup, pojďme tu kontrolu provádět na těch koncových zařízeních, je něco, co se teď mezi technologickýma firmama hodně řeší. A pro Apple to může být vlastně první pokus tady tu technologii nasadit. Protože dlouhodobě všechny technologické firmy západní jsou pod tlakem, aby nějakým způsobem oslabovaly šifrování. A to právě za účelem boje s terorismem, boje s dětskou pornografií, boje s daňovými únikama a podobně. A my neumíme nic jako bezpečně oslabit šifrování, takže se technologické firmy snaží hledat nové cesty, jak vlastně vyhovět tady těm vládním požadavkům, ale zároveň neosekávat šifrování. A právě kontrola na zařízeních může být jeden způsob, jak vlastně, řeknu, kontrolovat obsah v zařízeních ještě dřív, než je zašifrovaný. A já si myslím, že to, že Apple přistoupil tady k tomu modelu, je z části proto, že si chce tady tu technologii vlastně vyzkoušet pro případ, že by byl v budoucnu nucený ji nasadit na vícero frontách. K čemuž bohužel jak Spojené státy, tak i Evropská unie nějakým způsobem směřují.
Já když trochu čtu mezi řádky, tak mi přijde, jako by se Apple chystal začít šifrovat i to iCloud úložiště těch fotografií.
Je to jistá teoretická možnost. To, proč iCloud úložiště vlastně to není koncově šifrovaný, to znamená, že se do něj nemůže dostat ani sám Apple. Apple už tu funkci chtěl zavést, nicméně byl pod tlakem FBI, aby právě tady to nedělal, protože tím, že drtivá většina lidí si svůj telefon celý zálohuje do iCloudu, nejenom fotky, tak ve chvíli, kdy přijdou bezpečnostní složky, tak sice nemůžou odemknout ten telefon toho uživatele, do kterého se chtějí dostat, prostě on řekne, já vám nedám PIN, nebo třeba už nežije, aby jim ho mohl dát. To znamená, do toho telefonu samotného se dostat nejde, ale tím, že ten telefon je celý zálohovaný v iCloudu, tak stačí soudní příkaz a Apple vlastně všechny ty data může těm bezpečnostním složkám dát. Právě proto zatím ten iCloud nebyl šifrovaný. Jasně, tady si můžeme říct, je tady nějaká šance, že Apple si vlastně umete cestičku, že řekne, dobrá, my můžeme zaručit s nějakou mírou pravděpodobnosti, že tady není ta dětská pornografie, tak nás nechte, nebo my ten iCloud prostě zašifrujeme a uděláme to a nemusíme se ničeho bát. Tady je důležitý si to dát trochu do, řeknu, nějakého právního kontextu. Dětská pornografie, za její držení může člověk v Česku tuším dostat 2 nebo 3 roky natvrdo. Máme tady celou řadu závažnějších trestných činů, za který člověk může dostat samozřejmě víc a ten zákonodárce, řeknu, jako hodnotí daleko tvrdší sazbou. Můžeme se bavit třeba o terorismu. A tady v tom případě ten Apple bude vlastně pod nějakým morálním dilematem, že ty bezpečnostní složky budou říkat, dobrá, tak dětská pornografie je něco, co je extrémně škaredý a my jsme rádi, že vy s tím takhle bojujete, ale pojďme takhle bojovat s dalšíma extrémně škaredýma věcma, jako je právě třeba terorismus. A tam ta otázka už je o hodně složitější, protože to, co my si v Evropě řekneme, že je terorismus, ještě neznamená, že bude terorismus v Rusku nebo v Číně, kde naopak bude terorismus něco, čemu my tady říkáme demokratická opozice. Proto si myslím, že jako se kolem toho oznámení Apple vyrojilo jako tolik jako spekulací a hlasů proti, protože to prostě otevírá okno do nějakého světa, kam se možná nechceme dostat.
Ale víceméně, pokud správně chápu to, co jsi mi říkal v průběhu celého toho rozhovoru, tak jejich konkurence, jak Facebook, tak třeba Google nebo Microsoft, tak nemají takhle komplikovaný ten systém a nikdo to nějak moc neřeší a nezdá se, že je to problém.
Protože tam je, já si myslím, že je tam i trošku ta pocitová věc, že my teď všichni vnímáme, řeknu, tu demarkační linii, tu hranici, jako můj počítač nebo můj telefon je můj a co já si v něm dělám, je moje. Ale samozřejmě, když se to rozhodnu nahrát potom do nějakého cloudu, jak na Apple, tak na Microsoft, tak na Google, tak tam už se s tím může stát lecos a už to může projít jako nějakou kontrolou. Tady to samozřejmě otevírá tu otázku, když se ta kontrola dělá v tom telefonu, i když můžeme třeba Apple věřit, že tu kontrolu v telefonu zaved, protože chce chránit víc soukromí těch svých uživatelů, tak samozřejmě uživatelé se ptají, dobrá, a nestane se teda, že Apple jediným updatem tady tu kontrolu přepne a začne najednou kontrolovat všechny snímky, i ty, co se nenahrávají do iCloudu.
Proč tenhle ten nový systém Apple oznamuje takhle veřejně? Nezačnou se teď predátoři a shromažďovači tohoto obsahu chovat tak, aby je Apple nedetekoval? Nepřejdou prostě někam jinam?
To je samozřejmě jedna z jako jasných námitek, proč, co jim teď brání jít a vypnout to jedno tlačítko v tom iCloudu. Ve chvíli, kdy se takhle podaří někoho odhalit, tak logicky je to 3/4 roku dopředu oznámen, tak to asi budou ty neúplně nejchytřejší z těch pachatelů a pravděpodobně to budou nějaký drobný ryby, protože prostě ti jako schopní přejdou na jiný telefony nebo prostě to vypnou v tom telefonu. Takže je to vlastně otázka, co si z toho Apple slibuje. Pravděpodobně to, k čemu to může vést, že opravdu tady ten typ materiálu nebude na Apple serverech a Apple si bude moct umýt ruce a říct, na našich serverech to není. ale nedovedu si moc představit, že by to mohlo mít jako nějaký širší dopad. To, proč to Apple neudělal na tajňačku, je asi jasný, protože ve chvíli, kdyby se to ukázalo, což by se nepochybně ukázalo nejpozději, když by první z těch pachatelů šli k soudu, tak by to byla obrovská rána pro důvěryhodnost té firmy. My jsme vám tady zapli v telefonech něco, o čem vy ani nevíte, uživatele, že to vlastně na vás může sbírat informace a práskat. A to si myslím, že by jako mělo šílený dopad. Konec konců Apple sám se snaží jako tvářit jako firma, která dbá na soukromí těch svých uživatelů, a ve chvíli, kdyby z toho takovýmhle způsobem udělal krok stranou, tak si myslím, že by ho to obchodně poškodilo.
Ty jsi poměrně taky pověstný tím, že dbáš na soukromí a vlastně bezpečnost dat. Používáš osobně iOS anebo telefony s Androidem?
Mám iPhone, ale mám na něm vypnutý iCloud, co pamatuju. Protože prostě nemám důvěru ke cloudům, a nebo jsem si řeknu, ne, že bych neměl důvěru, ale prostě jsem si vědom jako jejich slabostí a rizik. To znamená, že se snažím ve chvíli, kdy jde třeba o soukromí fotografie, tak je prostě nenahrávat do žádného cloudového úložiště.
Sice to není vůbec absolutně téma tady našeho rozhovoru, ale když už tě mám takhle na drátě, tak se tě musím zeptat, umíš dát našim posluchačům nějaké tři základní rady, jak si chránit svoje data a nenechat se hacknout nějakým závadným hráčem na internetu?
Hele, pokud to mají být tři rady takhle v rychlosti, tak je to instalujte si aktualizace. Já vím, že je to oprus, všichni to odkládají, prostě zdržuje to od práce na telefonu, na počítači, ale ty aktualizace jsou šíleně důležitý právě proto, že v nich chodí záplaty na ty nejznámější bezpečnostní rizika. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak si udělat silný heslo a spoustu dalších věcí, ale ten základ je opravdu mít aktualizovaný zařízení. A co se špatně poslouchá, zejména v době, kdy řešíme teda, že bychom všichni měli trošku krotit nějakou naší uhlíkovou stopu, je, že ve chvíli, kdy na vaše zařízení už není žádná aktualizace, tak je na čase ho asi vyměnit.
Kde tě posluchači můžou sledovat a najít tvoji práci?
Já píšu pro Český rozhlas, pracuji v Českém rozhlase, to znamená, moje články jsou k nalezení na serveru irozhlas.cz a s kolegyní Janou Magdoňovou děláme podcast Cookies o kybernetické bezpečnosti, kde se tady o tom tématu lidi dozví trošku víc, jak si udělat to heslo a jak se nějak zabezpečit.
Tohle to byl datový novinář Jan Cibulka ze serveru irozhlas. A já ti, Honzo, ještě jednou moc děkuju za rozhovor a že jsi udělal takhle čas i na poslední chvíli.
Jo, rád jsem přišel. Měj se. Čau.
A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že vám ještě nezačal poprázdninový provoz a využijete volnější režim do poslední minuty. Chci poděkovat všem, kdo Stopáž chválíte na Twitteru, píšete jí recenze na Apple Podcast nebo nám posíláte e-maily s připomínkami na adresu audio@cz.cz. Tento týden děkuju konkrétně všem podepsaným Robertu Peštovi, Miloši Zlesa, Janu Petrusovi a Josefu Horákovi. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Polská armáda si v roce 1943 koupila v Íránu syrské medvídě. Vojáci ho pojmenovali Vojtek a zpočátku ho krmili mlékem z lahve od vodky. Postupem času bylo třeba legálně ošetřit, že medvěd konzumuje znatelné množství vojenských zásob. Dostal tedy hodnost vojína a pomáhal s nošením těžkých břemen. Když se ukázalo, že mu nic nepadá z rukou, začal přenášet i munici. Jednotka, u které sloužil, si Vojtka nesoucího dělostřelecký granát vyšila do emblému. Po válce, už v hodnosti desátníka, skončil medvěd v edinburské zoo, kde v roce 1963 zemřel. Medvěd Vojtek má dnes pomníky a sochy v Krakově, Edinburgu, v gruzínském Zagany nebo ve skotském městě Duns.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. kdo šel nahoru a kdo dolů. V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy.cz/newslettery.